Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής τον είχε συναντήσει στα 1889 ένας μεγάλος συγγραφέας, ο Ράντιαρντ Κίπλινγκ, ο οποίος έγινε διάσημος με το βιβλίο της Ζούγκλας. Θα θυμάστε ενδεχομένως την ιστορία ενός πιτσιρικά που μεγάλωσε στη ζούγκλα περιτριγυρισμένος από άγρια θηρία. Τα όσα υπόθηκαν μεταξύ τους λοιπόν δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο του Κίπλινγκ From Sea to Sea. Από εκεί σας διαβάζω, φίλες και φίλοι, το μικρό παρακάτω απόσπασμα. Τον συνάντησα ένα ηλιόλουστο πρωινό στην Ελμύρα, στο σπίτι του κουνιάδου του. Στη μέση ενός μεγάλου μισοσκότεινου δωματίου, μία τεράστια πολυθρόνα και πάνω της ένας άνδρας με εντυπωσιακά μάτια, λιονταρίσια χέτη με μπούκλες, καφετή μουστάκι που σκέπαζε το λεπτό του στόμα, ένα χέρι τετράγωνο και δυνατό που έσφιγγε το δικό μου και η πιο ήρεμη, αργή και ισορροπημένη φωνή του κόσμου που μου έλεγε. «Πιστεύετε λοιπόν ότι κάτι μου οφείλετε και ήρθατε να μου το πείτε?» Άναψε μια πίπα και την επόμενη στιγμή βρισκόμουν και εγώ να καπνίζω μαζί του. Ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας και όμως σου έδινε ακριβώς την αντίθετη εντύπωση. Τα γκρίζα του μαλλιά ήταν απλώς ένα τυχαίο συμβάν που δεν είχε σχέση με την ηλικία της ψυχής του. Ήταν νέος. Ευλογία Θεού να βρεθείς αντίκρι με τον συγγραφέα που περισσότερο από όλους λατρεύεις και να μην νιώσεις απογοήτευση. Είναι αδύνατο να σας μεταφέρω τη μακρόσυρτη εκφορά του λόγου του, τη βαθύτητα του προσώπου του, την φανταστική άνεση του σώματός του, με το ένα πόδι πάνω στο χέρι της πολυθρόνας, την κίτρινη πίπα να κρέμεται στα χείλη του και το δεξί του χέρι να χαϊδεύει το πηγούνι. Ποιος λοιπόν λέτε να είναι αυτός τον οποίον συνάντησε ο Κίπλινγκ? Είναι ο Μάρκ Τουέιν, φίλες και φίλοι. Ο πατέρας των μυθιστορηματικών ηρώων Tom Sawyer και Huckleberry Finn. Από καπετάνιος ποταμόπλου στο Μισισιπί, χρυσοθύρα στη Νεβάδα, γραμματέας στο αναπληρωτή κυβερνήτη της Νεβάδα, ανταποκριτή στα νησιά Σάντουιτς. Ναι, ήταν πολλά. Mark Twain ήταν το λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Samuel Langholm Clemens, Αμερικανού συγγραφέα που γεννήθηκε σαν σήμερα στο Μιζούρι. Ήταν 30 Νοέμβρη του
1835. And a boy, he's gonna grow to a man, to a man. Only once in his life is he free. River runs warm in the summer sun. River runs cold when the summer's done. But a boy's just a dreamer by the riverside. Cause the water's too fast and the water's too wide. And the world turns around and the boy grows tall. He hears the song of the river call. The river song sings, travel on, travel on. You blink away a tear and the boy is gone. Oh, a river's gonna flow across the land, across the land. Oh, a river's gonna flow to the sea. And a boy
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Να καλησπερίσουμε τους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Mark Twain λοιπόν, ή αλλιώς Samuel Langhorne Clemens. Γεννήθηκε στο χωριό Φλόριντα της πολιτείας του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, γιος του Τζον και της Τζέιν Κλέμενς. Σε ηλικία 4 ετών, η οικογένειά του μετακόμισε στην παραποτάμια πόλη Χάνιμπαλ, αναζητώντας καλύτερες οικονομικές συνθήκες. Οι εντυπώσεις του από τη ζωή δίπλα στον ποταμό Μισισιπή οφείλονται στην ίδια την προσωπική του εμπειρία. Η πόλη όπου μεγάλωσε, καθώς και οι κάτοικοί της αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του Mark Twain, τις περιπέτειες του Tom Sawyer του 1876, για το οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικά αργότερα. Αν και η προτιμόρφωσή του ήταν μικρή, ωστόσο μπόρεσε να αντλήσει το υλικό που απαθανάτησε σε πολλά του έργα από τη ζωή της παιδικής του ηλικίας. Ο πατέρας του πέθανε το 1847, αφήνοντας την οικογένεια αρκετά χρέη, γεγονός που ανάγκασε τον Μάρκ να εγκαταλείψει το σχολείο και να εργαστεί. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Ράιον, ξεκίνησε το 1850 να εκδίδει την εφημερίδα Hannibal Journal, στην οποία ο Twain δημοσίευε κατά διαστήματα διάφορα κείμενά του. Παράλληλα, πραγματοποίησε αρκετά ταξίδια στις ανατολικές και δυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, εργαζόμενος ως τυπογράφος. Έπειτα από 10 χρόνια, ενώ ταξίδευε για δουλειές στη Νέα Ορλεάνη, αποφάσισε ξαφνικά να γίνει οδηγός ποταμόπλοιου, ένα επάγγελμα το οποίο ο ίδιος αναγνώρισε πως του προσέφερε σημαντικές εμπειρίες, ενώ του έδωσε τη δυνατότητα να έλθει σε επαφή με πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες. Εκεί απέκτησε και το ψευδώνυμο Mark Twain, το οποίο θα τον συνόδευε μια ολάκερη ζωή. Μάρκ είναι όνομα, αλλά ταυτοχρόνως Μάρκ σημαίνει σημάδι. Twain στην καθομιλουμένη των νοτίων στην Αμερική σημαίνει δύο, ο αριθμός δύο. Ενίοτε ανάλογα και με την πρόταση σημαίνει και ζεύγος. Τα πλοία, φίλες και φίλοι, είτε του ποταμού είτε της θάλασσας δεν πάνε στην τύχη, πρέπει πάντα να προσέχεις τα βάθη στα οποία βρίσκεσαι, διότι αν πατήσεις τα ρηχά, το καράβι βρίσκει που λέμε και σταματά. Πολλές φορές μάλιστα, αν χτυπήσει απότομα στην ξέρα, οι συνέπειες μπορεί να είναι και δυσάρεστες. Ως εκ τούτου, ειδικά τα χρόνια εκείνα υπήρχε πάντοτε ένα μέλος του πληρώματος, ο λεγόμενος βυθομετρητής, ο οποίος όφιλε να ενημερώνει τον καπετάνιο για το βάθος του ποταμού, για παράδειγμα, καθώς αναφερόμαστε και σε ποταμόπλια. Του Σάμιουελ ακόμη του άρεζε πολύ όταν ερχόταν η ώρα να φωνάξει ο βυθομετρητής Mark Twain, Mark Twain, δηλαδή σημάδι για δύο οργές. Κι έτσι υιοθέτησε το όνομα αυτό, με το οποίο θα τον αποκαλούμε από εδώ και πέρα. Ο Αμερικανικός εμφύλιος, σε συνδυασμό με την εμφάνιση των σιδηρόδρομων, είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταληφθεί κατά πολύ το εμπόριο μέσω ποταμόπλοιων, γεγονός που ανάγκασε τον Mark Twain λοιπόν να αναζητήσει μια νέα επαγγελματική διέξοδο. Απέφυγε την ανάμειξή του στον εμφύλιο πόλεμο και γύρισε πίσω με το σκοπό να συνεργαστεί και πάλι με τον αδελφό του Ράιον, αναλαμβάνοντας το ρόλο ιδιαιτέρου γραμματέα, ο οποίος, καθώς ο αδελφός είχε διοριστεί γραμματέας του κυβερνήτη της Νεβάδα. Οι εμπειρίες τους στην Αμερικανική Δύση αποτέλεσαν τη βάση για το δεύτερο βιβλίο του Twain, το Roughing It, του 1872. Καθώς η θέση του ως ιδιαιτέρου γραμματέα δεν ήταν θεσμοθετημένη και κατά συνέπεια δεν μπορούσε να αμείβεται, το επόμενο διάστημα εργάστηκε ως ανθρακορίχος, χωρίς να σημειώσει και καμία ιδιαίτερη επιτυχία. Κουράστηκε γρήγορα. Αργότερα ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας Territorial Enterprise στη Βιρτζίνια του ανέθεσε την έκδοσή της. Σε κείμενο του μάλιστα στις 3 Φλεβάρι του 1863 χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στο γραπτό λόγο το ψευδώνυμο Mark Twain. Ελάχιστα γνωστό είναι το γεγονός, και να το αναφέρουμε αυτό, ότι δεν είναι ο πρώτος, αλλά μάλλον ο δεύτερος που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Mark Twain. Πριν από αυτόν το είχε χρησιμοποιήσει ένας άλλος συγγραφέας από το PKU της Νέας Ορλεάνης, ο Ισαΐας Σέλλερς. Τα χρόνια πέρασαν και το 1864 ο Twain μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο, που εργάστηκε για αρκετές τοπικές εφημερίδες. Τον επόμενο χρόνο σημείωσε την πρώτη του λογοτεχνική επιτυχία, ολοκληρώνοντας ένα σατυρικό, σύντομο διήγημα στο πλαίσιο μιας συλλογής κειμένων του Artemus Ward. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, είναι το τραγούδι River Song, και το ακούσαμε από τον Charlie Pride. Ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από την ταινία Tom Sawyer του 1973. Οι ήρωες του Mark Twain θα κυριαρχήσουν στα τραγούδια μας σήμερα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Ακούμε την πανέμορφη και με εξαιρετική φωνή Έμιλου Χάρις στο When Hallie Came to Jackson. As his tail stretched out like a stardust streak, the papers wrote about it every day.
sure she slept so sound. In 1986 that wish came round. It came from the east just as bright as a torch. She saw it in the sky from her daddy's porch. As heavenly sent as it was back then, when Hallie came to Jackson in 1910.
Τα τραγούδια, φίλες και φίλοι, έχουν τις δικές τους ιστορίες. Το συγκεκριμένο, το When Hallie Came to Jackson, έρχεται από τον δίσκο Mark Twain Words and Music. Ένας δίσκος στον οποίο αποτυπώνεται το έργο του Mark Twain με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, με μια εναλλαγή λόγου στον οποίο συμμετέχουν διάσημοι ηθοποιοί, αλλά και τραγουδιών, και μουσικής δηλαδή. Τώρα θα μου πείτε, When Hallie Came to Jackson, τι σχέση μπορεί να έχει με τον Mark Twain? Κοιτάξτε, ο Mark Twain γεννήθηκε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, το 1835. Ήτανε χρονιά κατά την οποία ο κομίτης Hallie, εξού και το When Hallie Came to Jackson, δηλαδή όταν ο Hallie ήρθε στο Jackson, χρονιά κατά την οποία ο κομίτης Hallie πέρασε από τη γη. Πριν πεθάνει, ενδεχομένως χαριτολογώντας, ο Mark Twain είχε πει πως γεννήθηκα όταν πέρασε από εδώ ο κομίτης Hallie, θα πεθάνω όταν ξαναπεράσει. Και έτσι έγινε, διότι όπως θα δούμε και στο τέλος, ο Mark Twain πέθανε στις 21 Απριλίου του 1910, χρονιά κατά την οποία όντως ξαναπέρασε ο κομίτης του Hallie από τη γη. Ο Twain υπέβαλε το έργο του καθυστερημένα και τελικά δεν αποτέλεσε μέρος της συλλογής, ωστόσο ο εκδότης φρόντισε να δημοσιευθεί το κείμενο στην εφημερίδα Saturday Press. Το διήγημα, με τον πρωτότυπο τίτλο «Jim Smalley and His Jumping Frog», γνωστό σήμερα ως «The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County», είχε σημαντική απήχηση και στη συνέχεια επανατυπώθηκε και μεταφράστηκε. Ο εκδότης της Atlantic Monthly, James Russell Lowell, περιέγραψε το έργο του Twain ως το καλύτερο δείγμα χιουμοριστικής λογοτεχνίας της Αμερικής. Την άνοιξη του 1866, ως απεσταλμένος πλέον της εφημερίδας Sacramento Union, ταξίδεψε στις νήσους Sandwich, τη σημερινή Χαβάη, προκειμένου να γράψει μία σειρά από ταξιδιωτικά άρθρα. Με την επιστροφή του στο Σαν Φρανσίσκο μετά από προτροπή του εκδότη John McCobb της εφημερίδας Alta California, αλλά και οθούμενος από την απήχηση των κειμένων του, ο Twain αποφάσισε να παραχωρήσει μία σειρά διαλέξεων που τον καταξίωσαν ως ικανότατο ομιλητή. Ένα χρόνο αργότερα έπεισε τον McCobb να χρηματοδοτήσει ένα δεύτερο ταξίδι του, αυτή τη φορά στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Τα ταξιδιωτικά κείμενά του δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Alta California με μεγάλη απήχηση, ενώ αποτέλεσαν επιπλέον τη βάση για το πρώτο βιβλίο του Twain, το Innocent Abroad, δημοσιευμένο το 1869 και το οποίο προσέφερε στο συγγραφέα σημαντική αναγνώριση από το κοινό. Το μυθιστόρημα Huckleberry Finn ή αλλιώς Huck Finn, ένα από τα δύο κορυφαία του, εκδόθηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία το Δεκέμβριο του 1884 και τον επόμενο χρόνο δημοσιεύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιγράφει τις περιπέτειες ενός λευκού έφηβου του Huck Finn, κατώτερης κοινωνικής τάξης, που το σκάει από το σπίτι για να γλιτώσει από τον μέθυσο και βίαιο πατέρα του, παρέα με έναν δραπέτη μαύρο δούλο, τον Jim. Εδώ θέλω την προσοχή σας, φίλες και φίλοι. Ο Twain στο μυθιστόρημα χρησιμοποιεί την λαϊκή γλώσσα της εποχής του και μεταξύ άλλων επαναλαμβάνει πάνω από 200 φορές τη λέξη nigger, δηλαδή νέγρος. Λέξη την οποία χρησιμοποιούσαν υποτιμητικά οι λευκοί για τους μαύρους. Το έργο, ήδη από το 1885, δέχτηκε αρνητική κριτική από τους λευκούς λόγω της γλώσσας του, ουσιαστικά το Νίγκερ ήταν το πρόβλημα, αλλά και της ανηθικότητάς του σύμφωνα με τα λεγόμενα αυτών που άσκησαν κριτική. Ειλικρινά δεν κατάλαβα ποτέ που βρίσκεται το ανήθικο στο βιβλίο, οπότε και χαρακτηρίστηκε έως και αληθινό σκουπίδι και εξαιρέθηκε από κάποιες δημόσιες βιβλιοθήκες. Στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, το έργο δέχτηκε νέα κριτική ως ρατσιστικό και απαγορεύθηκε από σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου προηγουμένως εχρησιμοποιείται ως βοηθητικό βιβλίο. Στις νεότερες αγγλόφωνες εκδόσεις του μυθιστορήματος έχει αντικατασταθεί η λέξη «νέγρος» με το «σκλάβος» και έχει παραλυφθεί η λέξη «ινζούν» που αναφέρεται στους ηθαγενείς της Αμερικής. Η απαγόρευση του βιβλίου σε σχολείο της Φιλαδέλφια από έναν πολιτικά ορθό όχλο, διότι περί όχλο επρόκειτο, κρίθηκε αρνητικά κάποια στιγμή και χαρακτηρίστηκε λογοκρισία από εκπρόσωπο του Γραφείου Πνευματικής Ελευθερίας της Αμερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών. Και για στάσου ρε Βικόπουλε, θα μου πείτε, ρατσιστή άνθρωπο μας έφερες να παρουσιάσεις. Πρέπει να είμαστε υπομονητικοί. Αφού σας περιέγραψα τον καυγά για τον Huckleberry Finn, ώρα να δούμε και την ουσία του. Μιας και όταν μπλέκει η αστοιχείωτη ψευδοκουλτούρα και τα αμόρφωτα γκρουπούσκουλα στα πράγματα, μόνο κακό μπορεί να γίνει και να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ναι, ακριβώς όπως το ακούσατε, ψευδοκουλτούρα χειρίς του είδους, η οποία θα μας στερούσε στο παραπέντε έναν πραγματικό αντιρατσιστικό θησαυρό, και το τονίζω. Αλήθεια, πώς γίνεται ένα έργο καταφανώς αντιρατσιστικό, ίσως το εμβληματικότερο έργο της αντιρατσιστικής λογοτεχνίας, να κατηγορείται για ρατσισμό μετά από έναν αιώνα και επιπλέον να λογοκρίνεται στο πλαίσιο του υποτιθέμενου πολιτικά ορθού? Ας τα δούμε τα πράγματα αναλυτικά. Το Huckleberry Finn μιλά για το ατελείωτο καλοκαίρι της παιδικής ηλικίας. Στις σελίδες του βλέπουμε τον μικρό Huck να φεύγει μακριά από τα δεσμά του μέθησου πατέρα. Μαζί του, συντροφιά, ο σκλάβος φίλος του, Jim, προσπαθεί και αυτός να ξεφύγει από άλλα δεσμά, από αυτά τα δεσμά της δουλείας. Το ταξίδι ξεκινά ως άλλη μία περιπέτεια του μικρού παιδιού, όμοια με τις περιπέτειες του Tom Sawyer, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά και τη συνέχεια, θα το δούμε, αλλά καταλήγει να γίνει μία πορεία αυτογνωσίας σε σχέση με τη φιλία, την ανεκτικότητα και πάνω απ' όλα το διαφορετικό.
This time next year could tell a different story. This time next year could shine with a trembling glory. A stranger could look at you, and you could look at him, and all the stars grow dim this time next year. And this time next year, so not too far off night. This time next year, the moon may bring the right time. One certain one will turn, searching for words to say. He's loved you a year and a day, this time next year.
Thank you. almost here. Maybe this time next year. This time next year.
Duke Special στο τραγούδι This Time Next Year. Αυτό ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από το musical για τον Huckleberry Finn του 1950 του Kurt Weill. Και έχω την αίσθηση ότι στην κατάλληλη στιγμή έπεσε το τραγούδι αυτό, μιας και για τον Huck Finn ομιλούμε. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM, εδώ είστε συνδεδεμένοι, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, συντροφιά με τον Μαρκ Τουέιν και τους απίστευτους ήρωές του. Μέσα από το πρόσωπο του μαύρου σκλάβου Τζιμ που το σκάει, για πρώτη φορά ένας μαύρος άνθρωπος περιγράφεται απλά ως άνθρωπος. Με κοινά συναισθήματα, φόβους και όνειρα με έναν λευκό. Στο ταξίδι το παιδί αναγνωρίζει σταδιακά και σε βάθος αυτήν την αλήθεια και μέσα από αυτήν την αλήθεια αλλάζει. Μέσα από το βιβλίο, μαζί με το παιδί, αλλάζει και ολόκληρη η συνείδηση της Αμερικής και ο τρόπος θέασης των πραγμάτων. Ο Λάγκστον Χιούς, ίσως ο σημαντικότερος μαύρος λογοτέχνης των αρχών του περασμένου αιώνα, τονίζει. Είναι η πρώτη φορά που συναντάμε μια ρεαλιστική απεικόνηση ενός αμόρφωτου σκλάβου που κυνηγά το όνειρο της ελευθερίας. Το όνειρο αυτό γίνεται ένα με την αθωότητα του μικρού αλήτη, του αλυτάκου, και με το καθαρό των νερών του ποταμού, δίνοντάς μας ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα της ιστορίας. Όχι άδικα, ο Χέμινγκουεϊ χαρακτήρισε τον Huckleberry Finn ως το ξεκίνημα της αμερικάνικης λογοτεχνίας. Πού μπορούμε να καταλήξουμε, φίλες και φίλοι? Μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι οι λέξεις δεν έχουν μόνο ιστορία. Κουβαλούν και φορτία ιστορικότητας που πολλές φορές καθεαυτά τις ξεπερνούν. Στον Huckleberry Finn η λέξη nigger, νέγρος, δεν λειτουργήσε ρατσιστικά ούτε τότε ούτε σήμερα. Αντιθέτως, εξακολουθεί να λειτουργεί ως μια υπενθύμηση του ρατσιστικού παρελθόντος, ως μια τράπεζα γνώσης σε σχέση με το βιωμένο μίσος αιώνων. Η λέξη nigger σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με αυτήν του σκλάβου. Αντίθετα, περιγράφει μια κατάσταση όπου το υποκείμενο δεν έχει απολέσει μόνο την ελευθερία του, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη διάστασή του. Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Η αντικατάσταση μιας σωστής λέξης με μια υποτιθέμενα σχεδόν σωστή μπορεί να αποτελέσει ένα λογοτεχνικό έγκλημα, ένα λογοτεχνικό λάθος ή και μια καλλιτεχνική αδυναμία. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση αποτελεί μια ξεκάθαρη παραχάραξη στο όνομα της λύθης και του πολιτικά ορθού, μια σιωπή στη θέση όπου έπρεπε να βρίσκεται ένα θαυμαστικό. Σας το συστήνω το έργο ανεπιφύλακτα για όλους όσοι δεν το έχετε διαβάσει, για εσάς αλλά και για τα παιδιά σας. Τη χρονιά έκδοσης του Huckleberry Finn, ο Mark Twain γνώρισε την Olivia Langton, με την οποία παντρεύτηκε στις 2 Φλεβάρι του 1870 και εγκαταστάθηκαν μαζί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Εκεί ο Twain ανέλαβε καθήκοντα εκδότη και συγγραφέα για την τοπική εφημερίδα, την Buffalo Express. Μετά τη γέννηση του γιού τους, στις 7 Νοέμβρη του 1871, εγκαταστάθηκαν στο Hartford του Connecticut. Τον Μάρτι της επόμενης χρονιάς γεννήθηκε και η πρώτη τους κόρη, η Olivia Susan, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους ο γιος τους πέθανε προσβεβλημένος από διφθέρεια. Απέκτησαν άλλες δύο κόρες, την Κλάρα και την Τζέιν Λάμπτον. Στο διάστημα αυτό, ο Τουέιν έδωσε αρκετές διαλέξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία, την οποία επισκέφθηκε για πρώτη φορά. μέχρι το 1891 έζησε στο Χάρτφορντ, όπου ολοκλήρωσε μερικά από τα σημαντικότερα έργα του, μεταξύ των οποίων «Πρίγκιπς και φτωχός» το 1881, «Ένας Γιάνκης του Κονέκτικατ στην αυλή του βασιλιά Αρθούρου» το 1889 και πάνω απ' όλα «Τις περιπέτειες του Τόμ Σόγερ» το 1876. Οι περιπέτειες του Τόμ Σόγερ, φίλες και φίλοι, είναι πολλά πράγματα. Είναι μυθιστόρημα ενηλικίωσης, αλλά και ιστορία αγάπης. Είναι βιβλίο περιπέτειας που δεν διστάζει να σταθεί στη μέση της δράσης για να σκεφτεί. Είναι αστυνομικό θρίλερ. Είναι μια ιστορία για τη φιλία και για τον θάνατο και για τον απέραντο κόσμο. Είναι ένας χάρτης πραγματικός που αποτυπώνει τη λαχτάρα των παιδιών για το ταξίδι της ζωής. Ένας χάρτης ζωγραφισμένος με χιούμορ, ηρωνία, συναρπαστικές και συγκινητικές στιγμές. Και πάνω απ' όλα, καυστικές αλήθειες. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Πάμε στο τραγούδι «How Come» Johnny Whittaker από το 1973 και την ταινία «Tom Sawyer». Είδατε θησαυρούς που κρύβουν, φίλες και φίλοι, ζωές ανθρώπων που πέρασαν ζωές ολόκληρες πάνω σε λευκές κόλλες χαρτιού με μια πένα στο χέρι. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμη, να σκεφτείτε. Είχαμε ξεκινήσει τις περιπέτειες του Τόμ Σόγερ, η μία από τις δύο μεγάλες επιτυχίες του Μάρκ Τουέιν. Προσέξτε σκελετό βιβλίου για να διαπιστώσετε κι εσείς πως ο Μάρκ Τουέιν υπήρξε ενδεχομένως ο μεγαλύτερος επαναστάτης των γραμμάτων και μάλιστα νότιος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ονοματεπώνυμο του ήρωα, Τόμ Σόγερ. Γενικά γνωρίσματα, η σκανταλιά. ειδικά γνωρίσματα, να μεταδίδει τη σκανδαλιά στα παιδιά της ηλικίας του σαν να ήταν η Λαρά. Αποτέλεσμα, παίρνουν την απόφαση να γίνουν, τι λέτε, πειρατές. Μόνο που στα μισά του δρόμου αλλάζουν γνώμη και λένε, καλύτερα να γίνουμε ληστές και να μοιράζουμε στους φτωχούς τα λάφυρα όπως έκανε ο Ρομπέν το Δασόν. Το σημείο αυτό είναι κορυφαίο, φίλες και φίλοι. Ο Μάρκ Τουέιν αποτυπώνει τη φιλία και τη συντροφικότητα με τρόπο θαυμαστό μέσα από μία παρέα παιδιών τα οποία, προσέξτε, έχουν αντιληφθεί πως κάτι δεν πάει καλά στον κόσμο τους. Πως αλλιώς έχουμε πλούσιους αλλά και πανφτωχούς και αποφασίζουν να γίνουν τι, Ρομπέν το Δασόν, δηλαδή δεν κλέβουν για την τσέπη τους, αλλά κλέβουν για να μοιράσουν τα λάφυρα στους φτωχούς. Η ζωή όμως είναι άτιμη και κάθε μέρα τους υποχρεώνει αυτούς τους φοβερούς πειρατές που μετά έγιναν Ρομπέν το Δασόν να πηγαίνουν κάθε μέρα στο σχολείο και την Κυριακή στο κατηχητικό, επειδή οι μεγάλοι είναι στενοκέφαλοι. Ο Τόμ Σόγερ και η παρέα του, βέβαια, φοβεροί επαναστάτες, αντιδρούν στην καταπίεση με σκανδαλιές. Και οι μεγάλοι ανταπαντούν με ξύλο. Και στο σπίτι και στο σχολείο. Αλλά ο θρυλικός Τόμ Σόγερ και οι δικοί του δεν το βάζουν κάτω. Μεταμορφώνονται σε διαβόλους και καθώς τη συντροφιά έρχεται, ποιος λέτε, ο Χάκλμπερι Φιν, ο ήρωας του κορυφαίου αντιρατσιστικού βιβλίου της εποχής, ναι, σκάει μύτη και στις περιπέτειες του Τόμ Σόγερ με μια γάτα παρέα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, Τόμ Σόγερ, η παρέα του, ο Χάκλμπερι Φιν και μια γάτα, το πανηγύρι φουντώνει και παρασέρνει τα πάντα σε μια επανάσταση η οποία θα τρόμαζε ακόμη και τους Μπολσεβίκους του Λένιν. Και τώρα πείτε μου ειλικρινά, φίλες και φίλοι, με το χέρι στην καρδιά, αν πραγματικά κάναμε το λάθος ως κοινωνία, ως φίλοι του βιβλίου και αποδεχόμασταν χωρίς κριτική σκέψη τις αιτιάσεις εκείνου του όχλου της ψευδοκουλτούρας που ψάχνει ύποπτους παντού και κάνει την τρίχα τριχιά, θα είχαμε ή δεν θα είχαμε χάσει για πάντα δύο πραγματικά διαμάντια της παγκόσμιας λογοτεχνίας? Έτσι είναι. Αν και τα έργα του είχαν μεγάλη απήχηση, γεγονός που το εξασφάλιζε σημαντικά οικονομικά κέρδη, ο Τουέιν προέβησε πολλές άστοχες επενδύσεις των χρημάτων του, γεγονός που τον οδήγησε τελικά στα όρια της χρεοκοπίας, βέβαια. Σε μια προσπάθειά του να εξοικονομήσει χρήματα ώστε να καλύψει τα χρέη, εγκαταστάθηκε το 1891 οικογενειακό στην Ευρώπη, πραγματοποιώντας αρκετά ταξίδια, μέχρι το 1900. Το 1894 η εκδοτική του εταιρεία αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία της, γεγονός που οδήγησε τον Τουέιν να δώσει εκ νέου μια σειρά διαλέξεων σε διάφορες χώρες προκειμένου και πάλι να εξοικονομήσει χρήματα. Καταλυτική για τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης υπήρξε η στενή φιλία που ανέπτυξε με τον Henry Hanson Rogers, στέλεχος τότε της πετρελαϊκής εταιρείας Standard Oil. Ο Τουέιν επέστρεψε στην Αμερική στα 1900. Κατά τον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο του 1898 είχε ήδη υιοθετήσει μια σκληρή στάση απέναντι στην Αμερικανική κυβέρνηση, πολιτική στάση που διατήρησε και μετά την επιστροφή στην πατρίδα του ως αντιπρόεδρος της Αμερικανικής Αντιιμπεριαλιστικής Ένωσης. Οι πολιτικές του απόψεις είχαν ως αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί από ορισμένους ως προδότης, αλλά είχαν και αποτέλεσμα τη μη δημοσίευση ορισμένων κειμένων του σε περιοδικά της εποχής εξαιτίας του φόβου πολλών εκδοτών για πιθανή δυσφήμιση. Ώρα για Jimmy Buffet και το Take Another Road, βασισμένο στο έργο του Mark Twain Following the Equator.
horizon, fade away like bison, headed for the jungle. Cowboy can't endure, never look back, that's what he swore. I'll take my pony to the shore, somewhere, somewhere.
Είχαμε αφήσει πριν από το μουσικό μας διάλειμμα τον Μάρκ Τουέιν, αντιπρόεδρο της Αμερικανικής Αντιιμπεριαλιστικής Ένωσης, με πολιτικές απόψεις που είχαν ως αποτέλεσμα, θα θυμάστε, να χαρακτηριστεί από ορισμένους μέχρι και προδότης. Δεν υποστήριζαν όλοι οι διανοούμενοι του δυτικού κόσμου την απικιοκρατία. Εδώ θα ανοίξουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και συγκινητική, θα έλεγα, παρένθεση για να πούμε πως ο Μάρκ Τουέιν, θέλοντας να στυλιτεύσει την ιμπεριαλιστική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία το 1899 επιτέθηκε στις Φιλιππίνες, δημοσίευσε ένα κείμενο με τίτλο «Η πολεμική προσευχή», «The War Prayer». Στο κείμενο αυτό περιγράφει μια ομαδική δέηση στην Εκκλησία υπέρ της επιτυχίας του Αμερικανικού στρατού στον πόλεμο κατά των Φιλιππίνων, αλλά με παράδοξο τρόπο. Συγκεκριμένα, υποτίθεται ότι ένας αγγελιαφόρος του Θεού επισκέπτεται αόρατο στην Εκκλησία διαβάζει τις κρυφές σκέψεις των δεωμένων και τις καταγράφει αντί της φανερής προσευχής. Το κείμενο, το οποίο το έχω φέρει για να σας το διαβάσω, είναι σοκαριστικό και δείχνει το μέγεθος του πνεύματος του Τουέιν που πραγματικά καυτηριάζει την τραγωδία του πολέμου. Κύριε και Θεέ μας, βοήθησέ μας να διαλύσουμε τους στρατιώτες τους με τις οβίδες μας. Βοήθησέ μας να καλύψουμε τους χαροπούς αγρούς τους με τις οχρές μορφές των νεκρών πατριωτών τους. Βοήθησέ μας να πνίξουμε τη βροντί των όπλων μας στα ουρλιαχτά των πληγωμένων τους. Βοήθησέ μας να σφίξουμε τις καρδιές των αθώων γυναικών τους με ανώφελη οδύνη. Βοήθησέ μας να τις διώξουμε από τα σπίτια τους με τα μικρά παιδιά τους να περιπλανώνται χωρίς φίλους στην ερημωμένη γη, ρακένδυτες, πεινασμένες και διψασμένες. Σκληρό το κείμενο, αποκαλυπτικό, φίλες και φίλοι, και να σας πω πως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 το κείμενο αυτό του Μαρκ Τουέιν ανατυπώθηκε σε φυλάδιο από τους ακτιβιστές κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Το 1903 ο αγαπητός αυτός συγγραφέας, έχοντας ζήσει στη Νέα Υόρκη για 3 χρόνια, η σύζυγός του αρρώστησε και έτσι εγκαταστάθηκαν στη Φλωρεντία της Ιταλίας, όπου η Ολίβια Λάγκτον, η αγαπημένη του σύντροφος, πέθανε 1 χρόνο αργότερα. Μετά το θάνατο της συντρόφου του, ο Μαρκ Τουέιν επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος έκλεισε τα μάτια του στο Ρέντινγκ του Κονέκτικατ στις 21 Απριλίου του 1910, σε ηλικία 74 χρόνων, και όπως είπαμε και νωρίτερα, ακούσαμε και ένα σχετικό τραγούδι, ήταν η χρονιά κατά την οποία πέρασε ο κομίτης του Χάλι από τη γη. Αυτή ήταν η ζωή και το έργο του μεγάλου αυτού Αμερικανού συγγραφέα, του Μαρκ Τουέιν. Ενός πραγματικού αριστοκράτη, ενός πραγματικού αριστοτέχνη χιουμορίστα. Η ζωή του δείχνει τον άνθρωπο, τον γεμάτο ανήσυχη ευθυμία, διαυγή οξυδέρκεια και λογική. Τα έργα του, από την φιλολογική άποψη, είναι γεμάτα από γονιμότητα, ευρύς ορίζοντες και αριστοτεχνικό χειρισμό πολλών ζητημάτων και θεμάτων. Η τύχη και ο πλούτος ευνόησαν απλόχερα, όπως είδαμε, τον μεγάλο αυτό συγγραφέα, που έκανε βέβαια και τις αναποδιές του και φρόντισε να βρεθεί ούκο λίγες φορές με χρέη. Ευνόησαν όμως τον μεγάλο αυτό συγγραφέα που, παρόλο που γελούσε αληθινά στη ζωή, ήταν στο βάθος ένας πικρός σαρκαστής. Με ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστικό, το οποίο πήρε μαζί του όταν πέθανε. Μακάρι να περάσατε καλά, να ευχαριστηθήκατε την ιστορία, να ευχαριστηθήκατε και τα τραγούδια τα οποία την συντρόφευσαν. Κλείνουμε με αυτόν με τον οποίο ξεκινήσαμε. Με τον Charlie Pride και το τραγούδι του Roll On Mississippi. Καλή βραδιά. Walking along, whistling a song, barefoot and fancy free.
a big river boat passing us by. She's headed for New Orleans. There she goes, disappearing around a bend. Rolled on Mississippi, you make me feel like a child again. Cool river breeze, like peppermint leaves, the taste of it takes me back. Chewing on a straw, torn overalls, cane pole and old straw hat. Muddy river, just like a long lost friend. Roll on Mississippi, you make me feel like a child again. Roll on Mississippi,
Mississippi,
big river roll. You're the child of dream I grew up on. Roll on Mississippi, carry me home. Now I can see I've been away too long. Roll on Mississippi, roll on. When the world's spinning round too fast for me, I need a place to dream. So I come to your banks, I sit in your shade, and relive the memories. Tom Sawyer and Huckleberry Finn. Roll on Mississippi, you make me feel like a child again. Roll on Mississippi, river roll. You're the child of dream I grew up on. Roll on Mississippi, carry me home. Now I can see I've been way too long. Roll on Mississippi, roll on. Mississippi, roll on.